19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Četvorica Srba evakuisanih iz kineskog Wuhana posle dvonedeljnog karantina u Francuskoj doputovaće večeras u Srbiju. U Briselu neformalni sastanak lidera Zapadnog Balkana i zvaničnika Evropske unije, učestvuje i predsjednik Vučić. 19 godina od napada na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva, u kome je poginulo 12 raseljenih Srba. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće u 21 čas u finalu Kupa Radivoja Koraća. Sutra u Srbiji sunčano i još toplije do 18 stepeni. Državljani Srbije, njih četvorica koji su posle boravka u kineskom gradu Wuhanu, epicentru zaraze koronavirusom, dve nedelje bili u karantinu u Francuskoj, u Beograd stižu večeras oko 23 časa i 45 minuta. Utvrđeno je da oni nisu zaraženi virusom, pa je omogućeno da se vrate kući. Po njih su u trenažni centar za francuske vatrogasce u mestu Aix-en-Provence stigli autobusi koji će ih prevesti do Marselja, odakle nastavljaju put. U Beograd će stići letom preko Frankfurta. Stevan Vojnić, jedan od četvorice Srba koji su bili u karantinu, rekao je za RTS da su uslovi bili dobri, ali da je kretanje ograničeno na 150 metara u parku i na zajednički prostor za obroke. Četvorica državljana Srbije neće biti u Srbiji ponovo testirani u karantinu, jer za tim nema potrebe, kaže u Institutu za javno zdravlje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srpski državljani koji stižu iz Francuske u Srbiju proveli su dve nedelje u karantinu, dva puta su testirani i utvrđeno je da nemaju koronavirus. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Darija Tepavčević-Kisić, objašnjava da u karantinu borave zdrave osobe za koje se procenjuje da postoji epidemiološki rizik da unesu infekciju.
Konkretno, ovi naši građani koji su došli sa područja Kine gde su potvrđeni slučajevi bolesti, prošli su taj period maksimalne inkubacije na području Francuske i ono, s obzirom da se danas vraćaju u zemlju, ono što mi možemo da uradimo jeste da im poželimo dobrodošlicu.
Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije testirano je 7 osoba jer su bili u ugroženim područjima, ali je isključeno da oni boluju od koronavirusa. Doktorka Kisić kaže da su u Srbiji preduzete maksimalne mere predostrožnosti.
Pre svega u smislu da se potencijalni rezervoar odmah prepozna i spreči dalje širenje infekcije. Na našim aerodromama na više punktova postoje termovizijske kamere. Jedan ogroman tim ljudi radi 24 sata, 7 dana nedeljno. Oni se ne vide, ne želimo da uznemiravamo naše građane, ali da znaju da apsolutno se sve proverava. Posljednja termovizijska kamera nalazi se na onim pokretnim stepenicama kada se silazi pred pasošku kontrolu i zaista se radi jedna velike provera u cilju smanjenja rizika unosa ove infekcije u našu zemlju.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović-Batut podsjeća da je prošlo manje od 2 meseca od kada se pojavio koronavirus, a da su sve jasnije epidemiološke i kliničke karakteristike ove bolesti. Iako broj obolelih raste, 99% njih je u provinciji Hubei, što znači da kineski lekari odlično rade svoj posao, smatra Kisićeva.
Imajući u vidu kako se prenosi ova infekcija i da je mogući kaplični, koji je najjednostavniji put prenosa, da se nisu preduzele odgovarajuće mere, bilo bi mnogo lakše širenje. Ohrabrujući su podaci da je ipak uspelo da se kontroliše prenošenje infekcije van područja Kine i mi do sada imamo svega nekoliko slučajeva, procenjuje se između 5 i 10 koji su se zarazili, a da nisu imali prethodno podatak o boravku u Kini.
U Kini je od posljedice koronavirusa umrlo 1600 ljudi, najviše u pokrajini Hubei, dok je gotovo 66.500 zaraženo. Izvan Kine ima više od 500 zaraženih u 24 države, a 3 je mrtvih. U Evropi najviše obolelih je u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Italiji.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel u Briselu organizuje neformalni sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, javlja Dušan Gajić.
Ovo je prvi sastanak novih čelnika Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana u ovom formatu, kojim očigledno novi predsjednik Evropskog saveta, inicijator sastanka Charles Michel, želi da pokaže da će Zapadni Balkan zaista biti jedan od prioriteta nove evropske administracije, kao što je to više puta isticano. Trenutak u kojem dolazi do sastanka nije slučajan, on dolazi i dešava se u periodu kada se ponovo intenzivira debata o Zapadnom Balkanu, o politici proširenja unutar Evropske unije, a i kada se očekuje da dijalog Beograda i Prištine konačno izađe iz blokade u kojoj se nalazi sada već više od godinu dana. Ovaj sastanak večeras može se posmatrati i kao priprema za samit, veliki samit Evropske unije i Zapadnog Balkana početkom maja u Zagrebu, dve godine nakon sličnog samita u Sofiji, gde se očekuju političke poruke, kao što je s jedne strane poruka Evropske unije da je budućnost Balkana članstvo u Uniji, s druge strane da lideri Zapadnog Balkana potvrde da su privrženi reformama i vrednostima koje vode tom članstvu, takođe socijalno-ekonomski razvoj, povezivanje Balkana sa zelenim politikama, odnosno borbom protiv klimatskih promjena na nivou Evropske unije i druge teme, ali pre svega toga važna politička odluka koja će odrediti ton debate je odluka koja se očekuje u martu, otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, nakon što je doneta nova metodologija politike proširenja i nakon što komisija ponovo izvesti o stanju reformi u ovim zemljama.
Politički analitičari s kojima smo razgovarali ocenjuju da je večerašnji sastanak novog rukovodstva Evropske unije sa zvaničnicima Zapadnog Balkana, iako neformalan, važan, jer treba da potvrdi stav da Evropska unija ne odustaje od proširenja i novih članica. Detaljnije Ida Maričić.
Diplomata Zoran Milivojević smatra da je cilj sastanka upoznavanje novog predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela sa liderima Zapadnog Balkana i potvrda da se Evropska unija interesuje za taj region.
Michel će potvrditi liderima Zapadnog Balkana da je Evropska unija zainteresovana za ovaj region i to će biti svojevrsna potvrda politike proširenja koja ulazi u vrh nove strategije Evropske unije. Sastanak ima pre svega geopolitičke motive i uveravanje lidera Zapadnog Balkana da se nalaze u prioritetu. Na ovaj način se daje do znanja isto tako iz Evropske unije da neće dozvoliti da druge velike sile preuzmu inicijativu na ovim prostorima. To se u prvom redu odnosi na ovu novu američku inicijativu, ali i na ruski i kineski uticaj na ovim prostorima.
Predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović siguran je da će lideri Zapadnog Balkana od Michela dobiti potvrdu da Evropa ne odustaje od prijema novih članica.
Čini mi se da Evropska unija upravo poželi da pošalje signal da i dalje jeste otvorena za članstvo država Zapadnog Balkana i da u tom smislu računa na prethodnu konsolidaciju. U svakom slučaju sastanci slične vrste su veoma značajni imajući u vidu da ulazimo u neku novu dinamiku na Zapadnom Balkanu koja rezultira time da se situacija smiri kada su u pitanju odnosi na Zapadnom Balkanu, a s druge strane i da se ubrza dijalog Beograda i Prištine. Mislim da će to biti vodeće teme ove večeri.
U sedište Evropske unije pozvani su zvaničnici iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Naši sagovornici podsjećaju da se večerašnji sastanak održava dan pre zasedanja šefova diplomatije Evropske unije, na kojem će se razgovarati o novoj metodologiji proširenja koju je izradila Evropska komisija i o kojoj konačno u martu treba da se izjasni i Evropska unija.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je pismo predsjedniku Evropskog saveta Charlesu Michelu i ostalim učesnicima neformalne večere u Briselu, u kome ih je obavestio da trenutno predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić nije ovlašćen da govori u ime tog tela.
U pismu je konstatovano da bi odstupanje od ranije prakse evropskih struktura, koja je uvažavala ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini prilikom ovakvih i sličnih susreta, moglo da naruši poverenje u novoizabrane institucije Evropske unije i dodatno destabilizuje BiH, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva. Dodik žali zbog činjenice da je propuštena prilika da se i na tom skupu čuje legitiman glas iz Bosne i Hercegovine, jer je mnogo tema važnih za region i ne trpe odlaganje.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj potvrdio je da se radi na imenovanju specijalnog predstavnika ili izaslanika koji će se direktno baviti dijalogom između Beograda i Prištine.
Nama je potreban neko ko zna region, ko je iskusni diplomata i spreman je da se angažuje, rekao je Borelj za Radio Slobodna Evropa. Šef diplomatije EU nije želeo da spominje ime osobe koja će se baviti pitanjima u regionu. Na pitanje da li će ta osoba biti iz Slovačke, on je odgovorio sa da. Slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak je najozbiljniji kandidat za budućeg predstavnika ili zaslanika Evropske unije, prenosi Radio Slobodna Evropa.
Navršava se 19. godina od terorističkog napada na autobus Niš ekspresa kod Podujeva, u kome je poginulo 12 i povređeno 43 raseljenih Srba koji su išli na zadušnice u Gračanicu. Najmlađa žrtva nerasvetljenog zločina u Livadicama bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Počinioci do danas nisu kažnjeni. Javlja Tanja Vujsić.
Danas je u Lapnjem selu služen parastos za 12 poginulih Srba koji su nastradali pre 19 godina. Kosovski vrhovni sud je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog za ovaj zločin, dok su policajci UNMIK-a koji su vodili prvu istragu tvrdili da su na nekoliko desetina metara od mesta eksplozije pronađeni opušci na kojima je identifikovan Ejupijev DNK. A Ratko Popović, književnik, na današnjem parastosu je kazao:
19 godina ne možemo da vidimo to lice ubica ni jednog jedinog sa prostora Kosova i Metohije. To svedoči o tome da morala nema, ljudskosti nema, sve je to izgubljeno u ovom novom svetskom burnom poretku koji je nametnut i vidimo da se on polako raspada.
Saopštenjem se oglasio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je naveo da je ovaj zločin vrhunac stradalaštva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U saopštenju se takođe ističe da osim počinilaca, deo krivice snosi i međunarodna zajednica.
Gde Srbi nemaju svoje sudije, tužioce, policajce, tamo za njih nema pravde, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom zločina kod Podujeva. On podsjeća da su u tom terorističkom napadu poginuli dvogodišnji Danilo Cokić, njegova trudna majka i još 10 osoba. Kaže i da je Danilo bio bilo koje druge nacije, a ne srpske, međunarodna zajednica ne bi prestala da traži njegovog ubicu. Pošto je Danilo bio Srbin, svet ćuti i traži način da zaštiti njegovog ubicu, rekao je ministar i ocenio da, iako je tako, ne smemo prestati tražiti pravdu za žrtve zločina kod Podujeva.
Vesti iz Crne Gore. I danas će širom te zemlje biti održane litije protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije najavio je Svetosimeonsku litiju za 29. februar, koja će proći ulicama Podgorice. U izjavi za televiziju Hram dodao je da će na litiji učestovati i srpski patrijarh Irinej i mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije sa četvoricom svojih episkopa. To će, po njegovim rečima, biti i nastavak litija za odbranu svetinja u Crnoj Gori.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Nuhodžić pozvao je pojedine javne ličnosti da prestanu sa, kako je rekao, nedobronamernom, neprimerenom i zapaljivom retorikom u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti.
Nuhodžić je pozvao crnogorske poslenike javne reči da odgovornim odnosom i objektivnim informisanjem građana doprinesu javnom dijalogu neophodnom da se dođe do rešenja aktuelnog pitanja. Kako je rekao, svi su dužni da poštuju državu, institucije i zakone, kao i koncept multietničke i multikulturne Crne Gore, a da će institucije štititi imovinu i integritet građana.
U nastavku emisije Vesti iz sveta, 4 rakete su pogodile sedište vojne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama u Bagdadu. U napadu nije bilo žrtava.
Iračka vojska je saopštila da su 3 rakete pale u utvrđenu zelenu zonu u kojoj se nalazi američka ambasada, druge strane misije i zgrade iračke vlade. 4. raketa je pogodila obližnju logističku bazu iračkih snaga bezbednosti. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali Washington sumnja da iza njega stoje paravojne grupe koje podržava Iran.
Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio je područje u blizini iranskog ostrva Kešam u zalivu, javila je agencija Fars. Za sada nema informacije o žrtvama ili eventualnoj šteti.
Britaniju je pogodila oluja Denis, praćena snažnim udarima vetra i obilnim padavinama, zbog čega su vlasti u Velsu i Škotskoj izdale upozorenje na poplave. Reka Taf u velškom gradu Pontypool izlila se iz korita, a opasnost preti i od reke Nit na jugu Velsa. Zbog snažnih udara vetra otkazano je na stotine letova, a poremećen je i železnički saobraćaj. U desetinama gradova koji još saniraju štetu nakon prošlonedeljne oluje Kira, angažovana je vojska kako bi pojačala odbranu od poplava.
Ovo su novosti dana. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić rekao je da je za manje od 40 dana podeljeno 100.000 vaučera i da će zbog ogromnog interesovanja građana vlada Srbije u četvrtak razmotriti predlog da se obezbede dodatna sredstva da bi akcija mogla da se nastavi. On je rekao da je skoro tri puta više vaučera podeljeno ove godine nego za isti period prošle, da su najveći korisnici penzioneri koji čine 55% svih prijavljenih, a da je najviše interesovanje za Banje, Kopaonik, Zlatibor i Divčibare. Srbiju je prošle godine posjetilo skoro 3 miliona 700.000 turista. Ostvaren je devizni priliv od oko 1,5 milijardi evra. Prošle godine je broj stranih turista prvi put bio veći od broja domaćih. Agencije koje promovišu Srbiju kao turističku destinaciju, prostor za još bolje rezultate potražit će na 42. Međunarodnom sajmu turizma, koji u četvrtak počinje u Beogradu. Pripremio Ivan Jovanović.
Srbija je tokom prošle godine od turizma zaradila oko 1,4 milijarde evra, što je 8% više u odnosu na 2018. Taj deo domaće privrede može da bude zadovoljan rezultatima, poručio je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević.
Blizu 3 miliona i 700.000 dolazaka i preko 10 miliona i 70.000 ostvarenih noćenja su nas doveli u situaciju da sa visokim stopama rasta iza sebe imamo još jednu rekordnu godinu koja će se manifestovati i po rekordno ostvarenom deviznom prilivu kada je reč o turizmu.
Knežević je rekao da će agencije koje Srbiju promovišu kao turističku destinaciju prvu priliku za nove poslove imati na predstojećem Međunarodnom sajmu turizma, koji se od 20. do 23. februara održava u Beogradu.
Srbija aktivno radi na promociji receptivnog turizma kako bismo i domaćim i stranim gostima ponudili što konkretnije sadržaje. Rezultat iz 2019. u kome imamo prvi put 51% strani gostiju kada je reč o dolascima pokazuje da se Srbija zaista dobro pozicionirala na međunarodnom tržištu, ali istovremeno to nas obavezuje da na tome značajno radimo i u budućnosti.
Egipat je zemlja partner Međunarodnog sajma turizma i kao država su zainteresovani za jačanje saradnje u toj oblasti sa Srbijom, kaže njihov ambasador u Beogradu Amr Aljuvejli.
Egipat je država sa oko 100 miliona ljudi, do Beograda nam treba direktnim avionskim letom nešto manje od 3 sata. Zamislite ako učvrstimo saradnju u oblasti turizma, to znači da svi ti ljudi ako žele mogu da uživaju u turističkim potencijalima Srbije. Sve to isto naravno važi i za vaše građane koji su našu zemlju izabrali za svoju turističku destinaciju. I mi smo ponosni što možemo da budemo domaćini.
Učešće na 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu za sada je potvrdilo preko 700 izlagača iz 40 država.
Naši mladi kuvari takmiče se na kulinarskoj olimpijadi u Stuttgartu koja traje do 19. februara. Na tom svetskom takmičenju koje okuplja više od 2000 kuvara iz oko 70 zemalja, Srbiju predstavlja tim od 11 članova. Pripremila Ivanka Joksimović.
Naše reprezentativce, osim mladosti, krasi i iskustvo, oni su vredni i požrtvovani kuvari različitih ugostiteljskih objekata i studenti gastronomije u Beogradu i u Novom Sadu. Najpre su prošli selekciju, a potom i pripreme za olimpijadu, gde se takmiče u dve kategorije, kaže predsednik Kulinarske federacije Srbije Dejan Stanković.
Prva kategorija je a la carte meni restoranski za 60 ljudi, a druga kategorija je bife 100 za 12 osoba. Takmičarski tim sačinjava 5 plus 1, znači 4 kuvara, 1 poslastičar i 1 steward, to jest perač koji će im pomagati u kuhinji.
Takmičenje koje okuplja istaknute svetske kuvare velika je prilika i izazov. Duge i zahtevne pripreme donele su im neophodno samopouzdanje, kaže poslastičar Željko Todić, reprezentativac nacionalnog tima.
Dosta toga se vežbalo kako na jelima, tako i na desertima. Dosta toga smo menjali i došli do nekog nivoa gdje zaslužujemo da izađemo na crtu drugim takmičarima na olimpijadi.
Kulinarska olimpijada traje do 19. februara. Učešće na tom takmičenju, nadaju se reprezentativci, doprineće popularizaciji kulinarstva i unapređenju struke u našoj zemlji.
Poslednje istraživanja su pokazala da smo gojazna nacija. Posebno zabrinjava podatak da višak kilograma ima čak 34% mladih. Razlozi su nedovoljna fizička aktivnost, prekomerni unos slatkiša i gotovih pekarskih proizvoda, ali i genetske predispozicije. Zato iz resornog ministarstva poručuju da se mora više raditi na obrazovanju građana kako bi se rešio ili bar ublažio taj problem. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Gojaznost nacije je jedan od većih problema sa kojim se suočava Ministarstvo zdravlja. Zato je resorno ministarstvo usvojilo nacionalni program za prevenciju gojaznosti dece i odraslih, koji podrazumeva da se svakom građaninu da prava informacija o zdravom načinu ishrane. Da smo gojazna nacija, potvrdila nam je i pomoćnica ministra za javno zdravlje, doktorka Vesna Knjeginjić.
Imamo alarmantne podatke gdje su deca od prvog do četvrtog razreda u 34% gojazna ili imaju karakteristike gojaznosti. Znači, to je jedan od alarmantnih podataka koje jesmo uzeli u obzir, ali u svemu ovome neophodna je znači i međusektorska saradnja Ministarstva zdravlja iz svog aspekta, ali za rad na ovom polju potrebna je saradnja Ministarstva prosvete kao i Ministarstva za omladinu i sport.
Istraživanja pokazuju da 80% gojaznih mladih taj problem ima i u odrasloj životnoj dobi, ističe načelnik Centra za lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru, doktorka Snežana Lešović. Ona objašnjava zašto deca imaju problem sa težinom.
Gojaznost kod naše dece nastaje kao posljedica lošeg životnog stila, nepravilne ishrane, nedovoljnog kretanja, pa upravo smo svedoci nutritivne tranzicije. Reč je o hiperkalorijskoj ishrani, neredovnim, obilnim obrocima, nekontrolisanom unosu grickalica, slatkiša, slatkih napitaka. Sate provode uz TV, kompjuter i u posljednje vreme mobilne telefone, što se otelo kontroli, znači to više ne možemo ni izmeriti to vreme, zbog toga i manje spavaju, a i to je važno za prevenciju gojaznosti, a fizička aktivnost je svedena na minimum.
Lešovićeva upozorava da gojaznost izaziva ozbiljne zdravstvene probleme.
Kod dece i mladih hipertenzija, metabolički sindrom, a to je skup faktora rizika kasnije za nastanak kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa tipa 2. Ortopedski, respiratorni problemi, problemi u sferi psihosocijalnog funkcionisanja, depresija, anksioznost, nepovoljna slika o sobstvenom telu, nisko samopoštovanje. Naravno da sve to narušava kvalitet njihovog života, postižu slabiji uspeh u školi, manje se druže.
Istraživanje o uravnoteženoj ishrani pokazalo je da 40% potrošača ne zna koliko je kalorija potrebno uneti u organizam u toku dana, a da 45% misli da treba jesti manje od 5 puta dnevno.
U ovo doba godine za voćare je najvažniji posao rezidba, jer u velikoj meri utiče na rod. Slađana Vasiljević nam donosi priču o Valjevskom kraju koji po broju stabala šljiva prednjači u Srbiji. Zato je razgovarala sa poljoprivrednicima tog kraja i sa Đorđem Soviljom iz Poljoprivredne savjetodavne službe u Valjevu.
Dejanu Gentiću iz Gole Glave kod Valjeva za orezivanje šljivika potrebno je manje vremena nego ranije, jer mu je sin Nikola, maturant poljoprivredne škole, desna ruka u ovom poslu.
Naučio sam sa ocem, kako se zove, od početka kada sam krenuo da režem, učio sam od njega i učio sam onako kako treba. Problem je kad neko nauči da reže kako ne treba, problem je poslije da se ispravi.
Gentići imaju oko 3 hektara pod šljivom, planiraju i da prošire zasade. U mladom voćnjaku rezidba je važna zbog oblikovanja krošnje. U starijim zasadima utiče na kvalitet plodova i da rod iz godine u godinu bude ujednačen.
Ne treba žaliti, treba režati kao tuđe da se reže. I onda neće biti problema. Jer ako se ostavi mnogo, onda se te grane se savijaju, lome se i tu se pravi problem. Ako se lome, stvaraju se velike rane, tu se zgodno useli bolest i već je problem kod zaštite.
Nepravilna rezidba odražava se na rod voća. S obzirom na to da postoje i razlike u orezivanju kod različitih sorti šljive, stručnjaci obučavaju voćare i ukazuju na probleme i moguće greške.
Ne izbacuju grane koje smetaju, koje imaju nepravilan položaj u kruni, već uglavnom ostavljaju sve grane i samo skraćuju ih. Da li za polovinu, za trećinu, sve zavisi. Također problem je i u nedostatku kvalitetnih rezača. Uglavnom naš je neki cilj i priča s proizvođačima da njih obučemo da sami režu svoje zasade i većinu zasada oni i orežu.
Voćari koji angažuju rezače iz drugih krajeva, naglašavaju stručnjaci, trebalo bi da obrate pažnju na njihov način orezivanja, jer može bitno da se razlikuje od ovdašnjeg. Kolubarski okrug pri vrhu je u Srbiji po površinama zasađenih šljivom, a to je blizu 15.000 hektara.
Pre 185 godina u tada prestolnom Kragujevcu postavljeni su temelji srpske državnosti, ali i teatra kod Srba. Istorija beleži da je 15. februara 1835. godine osnovan Knjaževsko-serbski teatar, u kome je za kneza sa porodicom pozvane goste i poslanike Sretenjske skupštine izvedena predstava Fernando i Jarika Joakima Vujića. Kragujevačko pozorište, koje nosi ime iz vremena Miloševe Srbije, obeležilo je na Sretenje svoj dan. Beleži Biljana Nešić.
Knjaževsko-srpski teatar uz vatromet i brojne prijatelje pozorišta, kao i premijernu predstavu, na svoj dan baštini istoriju, ali ide u korak i sa savremenim pozorišnim zbivanjima. U svečarskom duhu izvedena je predstava koja slavi teatar, popularni vodvilj Briši od svoje žene Reja Kunija, koji je 90-ih punio salu. Tada ga je režirao Petar Govedarović, a sada profesor Ferit Karajica, dugogodišnji prijatelj pozorišta u Kragujevcu.
Sam vodvilj zahteva, osim, često zaboravlja, osim veselja, radosti i svega, zahteva veliku glumačku veštinu i veoma dobro vladanje zanata. Tako da je na sreću ovaj ansambl, iako ima među njima mlađih, veoma sposobno i efikasno obavio svoje zadatke. Ja sam izuzetno zadovoljan podelom. Veoma radostan celokupnim procesom i rezultatom.
Dan teatra je od 1985. godine prilika za dodelu statuete Joakim Vujić, priznanja za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Prvi put ovo značajno priznanje otišlo je u ruke kostimografa, i to Milanke Berberović, koja je u svojoj višedecenijskoj karijeri ostvarila više od 200 kostimografija u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu.
Prvo, zahvaljujem se pozorištu što su mislili na tu struku kostimografa koja je vrlo vezana za glumce i njihov boravak na sceni. Još više raduje to što je uvek kostimografija nekako skrajnuta. Jer scenografiju rade naše kolege, koje ja mnogo volim i cenim njihov rad, međutim oni su nekako probojniji i ja sam se ceo život trudila da dokažem da je naš kostimografski posao teži nego njihov scenografski, jer je vezan za čoveka, za njegovo telo, za njegovo osjećanje.
Prsten sa likom Joakima za doprinos razvoju Knjaževsko-srpskog teatra dobila je također kostimografkinja Jelena Janjatović, iza koje je 15 godina uspešnog rada u ovom pozorištu. Uoči Dana teatra u Novom ruhu je spomenik Joakimu Vujiću, delo akademskog vajara Kragujevčanina Nikole Koka Jankovića. Restauriran je posle 35 godina. Do maja biće završeni projekat rekonstrukcije najstarijeg pozorišta u Srbiji, koji još uvek nema svoju zgradu.
In memoriam. Doajen hrvatskog i jugoslovenskog filma, reditelj, scenarista i producent Vatroslav Mimica, preminuo je u Zagrebu u 97. godini.
Mimica će ostati upamćen po filmovima Banović Strahinja, Seljačka buna, Prometej s ostrva Viševice i mnogim drugim. Bio je direktor i jedan od osnivača filmske kuće Jadran film, a zaslužan je i za osnivanje Zagrebačke škole crtanog filma. Za svoj umetnički rad dobio je niz domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je nagrada Vladimir Nazor za životno delo.
Sada sport. U finalu Kupa Radivoja Koraća večeras u Nišu igraće košarkaši Crvene zvezde i Partizan. U Nišu je i Slobodan Maletić.
U Nišu će večeras uslediti očekivano finale, ali večeti rivali nisu lako dospeli do završne predstave. Zvezda je bila na domak poraza u polufinalu sa Megom, koja je 50 sekundi pre kraja vodila sa 5 poena razlike. Partizan je imao vrlo tešku utakmicu sa FMP-om, a pre toga i sa borcem u četvrtfinalu. Za razliku od Zvezde, koja je imala dan pauze posle lagane utakmice sa Radničkim, Partizan će igrati i treći dan za redom. Zvezda želi kup koji je Partizan osvajao prethodne dve godine. Trener Dragan Šakota je optimista.
Očekujemo jednu borbenu utakmicu, lepu, fair utakmicu, eto, to je ono što očekujemo. A ono što bi želeli, to je nešto drugo. Očekujemo, znači, da bude sve kako treba. Treba biti uvek optimista, razići sve probleme koje ne laze. Ovo su utakmice koje se igraju dan za dan i to je sigurno trećujuće za sve igrače, i za njihovo, i za naše. Vidjet ćemo kako će to biti.
Trener Partizana Andrea Trinkieri je svestan koliko će njegovoj ekipi biti teško u duelu sa večitim rivalom.
Nema favorita, teška utakmica za njih i za nas, ali ova utakmica je februar i kup koji branimo sa velikom željom, ali poslije će biti još puno utakmica, još puno situacija da se gleda košarka.
Organizator finala Kupa Radivoja Koraća večeras će biti na najvećim iskušenjima, jer ovo je, za razliku od ligaških utakmica, jedini derbi na kojem će navijači Zvezde i Partizana biti istovremeno u hali, čije tribine će praktično biti podeljene. Početak je u 21 čas, uz prenos na našem programu.
Danas su na programu preostale dve utakmice 21. kola fudbalske Superlige. Partizan dočekuje Radnik, dok je Spartak domaćin Radničkom. Oba meča počinju u 16 časova.
Ponovo prolećni dan u Srbiji, u Kragujevcu Ćupriji 15, u Beogradu Nišu 14, Novom Sadu 12 stepeni. Kako će vreme biti sutra?
Ujutru ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 6, dnevna od 13 do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna oko 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić. U narednih pola sata govorimo o sportu, pa vam želim prijatno popodne uz Radio Beograd 1.